Halo semua, nama gue Iqbal. Kembali lagi di Otak Kosong. Gue jadi teringat kejadian di mana gue mikir kayaknya manusia itu punya proses. Proses untuk beranjak sesuperior ini dibandingkan makhluk lainnya. Untuk beranjak menjadi seperkasa ini dibandingkan makhluk lainnya. Setidaknya itu yang ada dalam kepala gue pada tahun 2020. Dan gue menemukan jawabannya pada buku yang menarik berjudul Sapiens. Sejarah Singkat Umat Manusia by Yuval Noah Harari. Gimana ceritanya? Bumper dulu kali ya.
Ada masih. Terus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tim pembela kebebasan pers.
But it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continued.
Berkat dari pertanyaan itu, akhirnya gue mencoba berdiskusi dengan kakak tingkat gue di kampus pada saat itu. Ya pada saat itu gue sering bergumul di sekret wadah yang menjadi tempat berdiskusi. Pada saat gue menjadi mahasiswa di sekret HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ketika itu gue diwajibkan untuk baca buku Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia by Yuval Noah Harari. Paling tidak setelah gue baca, gue mau membagi kepada teman-teman tentang penafsiran gue terhadap buku ini. Jadi ini bukan resensi ataupun menceritakan kembali buku. Selayaknya penafsiran, dia tidak menjadi kebenaran yang mutlak. Sehingga gue berharap kalau teman-teman baca buku ini, setidaknya teman-teman bisa berdiskusi kembali bareng gue. Oke, kita mulai dari bab pertama berjudul Revolusi Kognitif. Dalam bab ini, pembahasan lebih kepada diceritakannya manusia yang merupakan kasta terendah, yang awalnya kasta terendah dari rantai makanan, di mana mereka sama halnya seperti pengurai, hewan-hewan seperti, atau makhluk-makhluk seperti belatung dan lain-lain. Yakni menunggu makanan dari sisa yang dimakan oleh hewan lainnya. Selain itu, manusia yang hari ini hadir merupakan ras Homo sapiens yang tadinya berdampingan hidupnya dengan ras Neanderthal. Tapi ras Neanderthal dipaksa mengalami kepunahan karena tidak dapatnya beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, yang menjadikan ras Homo sapiens menjadi superior seperti sekarang dan memaksakan ras Neanderthal untuk mengalami kepunahan karena sapiens memiliki kemampuan yang membuat mereka menjadi superior, yaitu adalah kemampuan berkomunikasi dan berpikir. Kemampuan yang mungkin kita anggap sepele. Kemampuan yang mungkin kita anggap remeh. Namun kemampuan itulah yang dapat membuat sapiens meranjak naik dari kasta penunggu dan pengurai menjadi kasta superior seperti sekarang. Namun kemampuan berkomunikasi itu berevolusi dengan adanya kemampuan membuat fiksi. Fiksi ini berguna untuk mengikat para sapiens yang lain untuk mau bekerja sama dalam satu ikatan komunitas. Penggambaran kerjasama tersebut sangat luas, bukan hanya dalam satu ikatan keluarga, bahkan saling asing pun terikat atau bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Contoh fiksi yang sampai hari ini dipakai adalah percaya bahwa suatu perusahaan setara dengan manusia atau suatu perusahaan sama wujudnya dengan manusia dengan dipisahkannya harta kekayaan atau punya harta kekayaan sendiri atau terpisah dengan pemilik perusahaannya misalnya. Hal ini yang membuat banyak orang mau bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu di perusahaan tersebut tanpa takut bahwa ketika kita bekerja ternyata hanya memperkaya segelintir orang. Dengan fiksi ini, kita meyakini bahwa kekayaan yang ada ini dimaksudkan untuk perusahaan dan berjalan perusahaan ke depan. Tetapi dalam fase revolusi kognitif, manusia meskipun menjadi makhluk yang berburu dan meramu makanan, sudah menjadi makhluk yang bisa mencari makanannya sendiri, ternyata terdapat kelemahan bahwa dia tidak dapat tinggal dalam satu tempat apabila sumber daya di tempat tersebut telah habis. Maka yang sapiens lakukan adalah berpindah-pindah tempat. Fase manusia yang awalnya nomaden menjadi menetap, atau perubahan yang tadinya punya kelemahan tidak bisa tinggal dalam satu tempat menjadi tinggal dalam satu tempat, disebut dalam buku ini yaitu adalah revolusi pertanian. Dalam bab ini diceritakan di mana sapiens yang awalnya hidup nomaden menjadi menetap. Hal ini menjadi awal percobaan sapiens untuk melakukan rekayasa pada tumbuhan dan hewan untuk dapat dia konsumsi. Namun ternyata hal ini yang menyebabkan manusia mengalami melimpahnya populasi, pubertas perempuan yang menjadi lebih dini, motorik menjadi lebih lamban, dan daya konsumsi mereka meningkat. Revolusi pertanian ini menjadi perangkap manusia modern untuk mencari kehidupan yang lebih mudah dan merombak dunia dengan cara-cara yang tidak terbayangkan. Seiring berkembangnya dunia, karena kebutuhan manusia berkembang semakin besar dan kompleks, maka terciptalah naluri buatan yang memungkinkan manusia asing untuk bekerja secara efektif. Bukan lagi luas seperti sebelumnya, naluri itu disebut budaya. Pembahasan tentang budaya dan bagaimana manusia bisa besar bersatu secara efektif dibahas di bab persatuan umat manusia. Manusia dalam hal ini sapiens melahirkan budaya, namun sulit untuk kita ketahui budaya yang benar-benar otentik atau budaya yang benar-benar asli yang tercipta dari sapiens yang tinggal menetap di daerah tersebut, yang berkembang secara mandiri, terdiri atas tradisi-tradisi lokal kuno yang bebas dari pengaruh luar. Karena budaya ini berubah sampai nyaris tak dikenali akibat pengaruh global. Pengaruh global ini hadir karena tiga hal. Pertama, uang. Kedua, imperium. Ketiga, agama atau ideologi. Hal itu yang mempengaruhi budaya yang otentik yang dipunyai oleh sapiens. Karena sekarang tidak ada budaya otentik yang benar-benar budaya asli tanpa pengaruh. Ketiga alat tersebut menjadi hal yang universal yang mempengaruhi perubahan budaya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, uang. Uang bisa mempengaruhi manusia karena uang dipandang menjadi alat kesaling percayaan paling universal dan efisien yang pernah diciptakan. Contohnya, orang bisa bekerja sama dalam suatu tempat lalu menciptakan suatu tanpa diiming-imingi mitos atau dipengaruhi susah payah dengan visi ke depan ataupun nilai yang dijaga misalnya dalam suatu perusahaan. Cukup dengan uang mereka mau bekerja, cukup dengan uang kebiasaan mereka dapat berubah. Yang kedua adalah imperium. Imperium yang dimaksud dalam hal ini adalah politik dan kekuasaan. Dengan kekuasaan, seseorang dapat menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Sehingga kebudayaan masyarakat berubah ketika budaya tersebut bertentangan dengan keinginan politik dari penguasa. Dan yang ketiga adalah agama dan ideologi. Dalam pandangan Yuval, agama dan ideologi memiliki persamaan secara empiris atau kenyataan atau fakta yang hadir. Berapa contoh misalnya? Suatu agama itu punya kitab atau buku yang dijadikan pedoman hidup, ideologi juga punya. Dalam kasus ini, Marxisme dengan Das Kapitalnya, Islam dengan Al-Qurannya. Atau ketika agama punya hari besar, maka ideologi pun punya hal yang sama. Dalam hal ini Marxisme dengan hari buruhnya, Islam dengan hari Idul Fitrinya. Ideologi atau agama dapat mempengaruhi perubahan budaya. Nah, setelah contoh tersebut, kenapa ideologi dan budaya dipersatukan dalam subbab ini? Karena tadi yang dicontohkan Yuval Noah Harari, bahwa budaya memiliki kesamaan empiris atau kesamaan yang dapat dilihat oleh panca indera. Nah, ideologi atau agama dapat mempengaruhi perubahan budaya apabila budaya yang hidup di masyarakat ternyata bertentangan dengan ideologi atau agama yang masyarakat percayai. Misalnya, ada suatu daerah yang punya kecenderungan mengonsumsi babi dahulu misalnya. Tapi karena adanya agama Islam yang dianut dan dipercayai oleh mereka, maka budaya itu menjadi tidak dilakukan kembali karena adanya larangan untuk mengonsumsi babi. Seiring berkembangnya budaya, manusia juga berkembang budaya berpikirnya. Di bab sebelumnya revolusi kognitif, sebenarnya juga terdapat suatu fakta bahwa manusia telah berupaya memahami alam semesta. Namun sains modern berbeda dengan tradisi pengetahuan sebelumnya, bahwa adanya tiga cara yang perlu diperhatikan dan teramat penting. Hal tersebut akan dibahas di revolusi sains. Dalam revolusi sains, tadi kita bahas bahwa ada tiga hal yang teramat penting dalam sains modern. Tiga hal tersebut adalah tiga prinsip yang harus dipegang dalam sains modern. Yang pertama adalah tidak adanya kebenaran mutlak dan mengakui ketidaktahuan. Karena menurut sains modern, gak semuanya yang kita percayai atau ketahui bahwa itu benar, benar-benar menjadi suatu kebenaran. Bisa jadi hal tersebut adalah salah. Jadi sains modern memiliki prinsip untuk tidak berhenti pada suatu kebenaran yang sudah dipercayai. Yang kedua adalah, setelah tidak berhenti pada pemahaman kebenaran mutlak, maka sains modern mencari pengetahuan baru dengan pengamatan serta matematika yang dihubungkan hasil-hasil pengamatan itu dengan teori-teori yang menyeluruh. Artinya adalah, sains modern berusaha untuk membuat teori-teori yang baru dengan hasil pengamatan yang dia lakukan terhadap fenomena-fenomena alam. Lalu yang ketiga adalah, dari hasil pengamatan tersebut, nah ini prinsip yang ketiga, dimanfaatkanlah untuk diciptakannya beraneka teknologi baru. Namun sains sebenarnya bergantung pada dua hal lain, yakni politik dan ekonomi. Sains membutuhkan lebih dari sekedar penelitian maju, karena dia membutuhkan dana dan lembaga-lembaga politik yang mendukung lewat kebijakan yang tidak bertentangan dengan apa yang mereka ingin lakukan dalam sains. Sebagai gantinya, hasil penelitian ataupun teknologi yang berhasil diciptakan tersebut melahirkan kekuasaan baru atau lagi dan memperoleh sumber daya baru untuk dijual oleh para penguasa yang mendanai penelitian tersebut. Dalam hal ini, contoh yang paling konkret adalah Baharudin Yusuf Habibie dengan teknologi pesawat terbang melahirkan kekuasaan yang berlanjut dari Presiden Soeharto. Pada akhirnya, yang gue dapat dari buku ini, Yuval Noah Harari mencoba untuk mengelaborasi sejarah manusia secara singkat dengan memberikan pesan bahwa sebenarnya yang menghancurkan manusia pada peradaban atau kreator kiamat dan bencana kelaparan, krisis iklim, perpecahan, dan kecemasan yang berlebihan adalah manusia itu sendiri lewat revolusi yang mereka lakukan. So, evolution become a character, but revolution become an evil. Sekian, terima kasih. Nama gue Deki Kua Pratama.